Сәлем, достар, азаттықта өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның жүргізушісі мен Мәншүрға Сауытай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың аясында қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігімен таныс бола аласыздар. Сондықтан азаттықтан әрсенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді алда сөз болатын тақырыптар ретімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның блогшылары интернетті реттеу туралы заңның болашағына алаңдаулы.
Құқықтық жауапкершілік жүктелетін болса, онда мен өзімнің қазақ тілінде шыққан блогымды аламда өшіре саламын. Өйткені маған болашақта ешқандай да проблемалар қажет жоқ.
Елдегі жастардың, оның ішінде белсенді жастардың ынтымақтастығы қандай дәрежеде?
Бізде мысалы ірі қалаларда, Алматы, Астанада бұл білінбейтін шығар, бірақ та жастардың арасындағы криминал дейміз, преступность дейміз, соның барлығы мына жастардың арасындағы ынтымақтастықтың, ортақ ынтымақтастықтың болмағандығының салдары деп білемін.
Жастар есірткіге міндетті тестілеу жүргізуге қарсы екендігін айтады.
Но это нарушение прав человека, нарушение личных свобод человека.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар турасында да естіп білетін боламыз.
Білім басқа бітсе, адам залым болады дейді. Ал жүрекке бітсе, ғана ғалым болады дейді. Жалпы университет қабырғасына жүріп тек білім ғана емес. Ұстаздарымыздан, мұғалімдерімізден жалпы тәрбие жағында көтерсе екен дейміз.
Қымбатты дос, мінекі бүгінгі жас толқында осы жайында басқа тақырыптар қамтылатын болады, ал олармен толық таныс боламын десеңіздер, алдағы алтын уақыттарыңызды бізбен бірге өткізіңіздер.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс боламын десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Қазақстанда интернетті реттеу туралы заңның парламент қабырғасында талқыланып жатқанына 3 айдың жүзі болды. Алайда бұл заңға қатысты мемлекеттік органдар мен құқық қорғаушылар арасында дау әлі жалғасуда. Аталмыш заңның қабылданатыны Қазақстандағы блогшылар да алаңдап отыр. Не үшін? Бұл сұрақтың жауабын тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Интернетті реттеу туралы заң жобасына сәйкес, кезгелген интернет ресурс ақпарат құралы ретінде саналады. Сәйкесінше елдегі кезгелген ақпарат құралы секілді міндетті түрде тіркеуден өтіп, жауапкершілікті мойнына алады. Аталмыш заң жобасы мақұлданса, мұндай статус блогқа да берілмекші. Мұндай өзгертулерді қазақ блогерлері әрқалай қарсы алды. Қазақстандағы тұңғыш блогерлердің бірі Бекжан Толбай блогқа мұндай статус берілгенін жақсылықтың нышаны ретінде бағалайды.
Ойлайды қазір, құралы ақпарат құралдары ретінде тайтын болса, блогты барлығымыз тіркейміз, барлығымыз бітет қысады. Оның ұшқандай несі жоқ. Қайтам мүмкін тіпті де жақсы болатын шығар. Себебі қазір блогтар шығып жатыр, жақсы дамып жатыр, бірақ олар бір бұқаралық ақпарат ретінде қабылдап, олар бір кәдімгідей сондай бір статусқа ие болатын болса, онда көбірек маңыздырақ бола ма деймін.
Сұхбаттасымыз ғаламторда сөз бостандығы шектеледі деп даурыққанша, ең әуелі оның мәнін ұғыну керек дейді.
Сөз бостандығы деген сөздің өзін түсіне білу керек, ажырата білу керек. Яғни ол кез келген кезде кез келген нәрсені аузына келгенін айта беру емес. Бұл ең бастысы өзіңнің айтқан сөздеріңнің артында тұра білу. Мысалы, қарапайым бір бомба жасаудың несін өтеді қазір сайттарда. Қолыңыздағы, үйіңізде бар нәрселерден, жаңағы тұрған нәрселерден жинап жинап бір бомба жасау деп тұр. Терроризмнен мысалға неге қорқады елдер? Террористер деген аз ғой мысалы, 20-30 кісілік, едам, жарайды, 1000 кісілік болсын. Бірақ үлкен бір мемлекет содан қорқады, неге қорқады? Себебі ол белгісіз. Қашан, қайдан келетіні белгісіз, қай жерден келіп соғатыны белгісіз. Сол белгісіздік өте қауіпті нәрсе. Сол сәт интернетте де мысалы, оның сайттың артында кім тұрғанын білмесең, ол өте қауіпті.
Ал журналист әрі блогшы Кәмшат Тасболатова болса, керісінше аталмыш заң жобасындағы мұндай өзгертулерге қарсы.
Блогосфера дегеніміз ол азаматтық журналистикаға жатады. Ал азаматтық журналистикада кез келген адам үйінде отырып ақ, немесе бір кафеде отырып ақ, өзінің ойын еркін білдіре алады. Оны егер де біз құқықтық тұрғыдан реттейтін болсақ, егер де блогта, сайтта бұқаралық ақпарат құралы болса, онда үйінде отырған үй шаруашылығындағы әйел де, студент те өзінің жаңағы блогын тіркеуден өткізуі тиіс. Бұл заң талабы. Бақ туралы заңға келсек те, интернет туралы заңға келсек те, бұқаралық ақпарат құралы міндетті түрде тіркеуден өтуі керек. Өзге де оның процедуралары болады. Салық төлеу мәселесі туындайды. Сондықтан меніңше блогты бұқаралық ақпарат құралы ретінде тану дұрыс емес. Мен мысалға өзімнің блогымды жүргіземін. Блогымды жүргізгенде белгілі бір кезеңнен кейін мен тіркеуден өтіп яғни неше түрлі волокитадан өтіп, неше түрлі кертартпалықтарға душар болып, неше түрлі табалдырықтар тоздырып, өзімнің бір ғана блогым үшін көп жұмыс атқарым келмейді. Құқықтық жауапкершілік жүктелетін болса, онда мен өзімнің қазақ тілінде шыққан блогымды аламда өшіре саламын. Өйткені маған болашақта ешқандай да проблемалар қажет жоқ.
Журналист аталмыш заң жобасын қазақ блогосферасына салынған тұсау деп атайды.
Өйткені қазіргі таңда қазақ тілінде осы студенттер, мына жас журналистер, мына Асхат Еркінбай бастаған журналистердің бастамасымен бір қазақша өте сәтті блогосфера қалыптасып жатыр. Өкінішке қарай осы блогосфераның кері шегінуіне осы тектес заңнамалық түйткілдер себеп болуы мүмкін. Онсыз да мына қазақ тіліндегі өте азды кемді блоктардың жабылуына әкеп соқпау үшін біз осы тектес заңдарды қабылдамауымыз керек деп ойлаймын.
Жалпы мамандар пікіріне құлақ түретін болсақ, интернетті бақылау туралы тәжірибе тек Қытай мен Куба елінде ғана бар көрінеді. Саясаттанушы Айдос Сарым үкіметтің бұл қадамы ақылға сыймайды деп есептейді.
Қазір үкіметтің ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Бүкіл әлемде жоғары түсті, енді Қазақстанға келіп жасаудың ешқандай қажеті жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың жаңа ас үйде отырып сөйлескенінде баспасөз құралдығы болады, басқа деген сияқты. Бұны мен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды. Сосын енді адамдардың мысалы бір-бірімен хат алысқанында баспасөз деуге болады деген мысалы мен 10 адамға хат жазсам, онда баспасөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Бұл заң жобасының шикі тұстары көп, дейді сарапшы.
Кезінде интернеттегі сайттардың өзін баспасөз құралы жасаймыз деп бастаған болатын, бірақ сосын өздері үкіметтің өзі шошып кеткен болады. Сосын бар ол 100 мыңдаған, кейбір елде миллиондаған сайттар бар. Енді біздің елде ондай емес, бірақ дегенмен дами беретін болса, сосын оның қажеті де жоқ. Таза жарнамалық сайттар бар, иә, мысалы бар. Фирмалардың өз сайттары бар. Енді оның бәрін тіркей беретін болса, оның бәрін қадағалау да керек қой, мысалы. Оған мысалы қаншама адам жұмыс істеу керек. Мысалы бар, мен егер Қырғызстанның немесе Ресейдің блогында шығып отырсам, мен мысалы Қазақстанның ешқандай заңдарына жатпаймын. Мен мысалы бар, немесе ағылшынша жазам шетелдің блогына, да мені қалай тоқтата алады деген сияқты сұрақ туды. Сондықтан таза ақымақтық, енді өздерін-өздері жұмыс тауып отыр.
Қазақстанда блогшылардың саны жөнінде нақты дерек жоқ. Қазақ блогшылары жиі қолданатын блог сервистердің арасында WordPress.com, Blogspot.com, LiveJournal, Mail.ru бар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Сәуірдің 24-ті халықаралық жастар ынтымақтастығы күні аталып өтілді. Бұл атаулы күн 1955 жылы, ал кей ақпараттарда 57 жылы Азия мен Африка елдерінің Бандун конференциясында шешім қабылданған күннен бастап аталып өтілетіндік жазылған. Ондағы басты мақсат қоғам назарын жастар проблемасына аудару. Жастардың біліктілігі мен күш-қуатын, білімі мен тапқырлығын біріктіру арқылы көптеген мәселелердің шешімін табуға болады, дейді сарапшы мамандар. Алайда бүгінгі жастардың өзара ынтымағы қаншалықты мықты? Ал қазақ жастарына міне осы жөнінде басқа сұрақтар төңірегінде белсенді жастар арасынан жауап іздеп көрген едік. Енді сол хабарға назар аударсаңыздар. Қазақстанда 500-ге тарта жастар ұйымдары бар. Алайда олардың саны бар да сапасы жоқ болып отыр, дейді Абырой жастар ұйымының жетекшісі Азамат Жетпісбаев.
Өйткені бүгінгі күнде аты белгілі жастар қозғалысынан 3-4 жастар қозғалысынан айтуға болады. Оның өзі барлығы сондай дұрыс мәселені көтеріп жүргендіктен емес. Кейбіреуінде административтік қолдау бар, яғни билік жастар болғандықтан кейбіреуінде өздерінің қаржылық ресурстары бар. Соған байланысты бұл ұйымдар өздерін танымал етіп жүр. Бірақ бұның бәрі бұл ұйымдардың арасында ынтымақтастық бар деп та айту қиын.
Азаматтың пікірінше жастардың бірікпеуі олардың көзқарастарына тікелей қатысты көрінеді.
Қазір енді әртүрлі мәселеге байланысты әртүрлі ұйымдардың көзқарастары әртүрлі. Себебі кейбір ұйымдар жаманатты болғысы келмейді бүгінгі атқарушы билікке. Кейбір ұйымдар ұлттық мәселеге көзқарастары бейтарап, яғни ұлттық мәселе қазір көкейкесте емес деп есептейді. Кейбір ұйымдар нақты көкейкесті, нақты бүгінгі қоғамдағы сондай көтеретін мәселені деңгейі соншалықты емес деп есептейді. Сол сияқты бізде жастар қозғалыстарының ішінде ауызбіршілік жоқ.
Алайда Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамайдың айтуынша, қазақ жастарының бірігуіне негіз болатындай ортақ мәселелер жетерлік екен.
Ортақ мәселелер өте көп, әсіресе мынау әлеуметтік мәселеде, содан кейін ұлттық мүддеде, ұлттық проблемаларды көтеруде, тіл мәселесінде, қазақ ұлтының проблемаларында міне осындай әртүрлі мәселелерді бірігуге болады, бірақ енді негізінен шындап келгенде біріктіретін әрине бұл демократиялық құндылықтар, әділетті, әділ сайлау өткізу, содан кейін ең басты әлеуметтік мәселелер деп есептеймін.
Дейтурганмен Жанболат кез келген уюмнун артында белгили бир адамдардын бар экендиги жасырын эмес дейт. Осуну негизге ала отуруп, дал азыркы таңда жаштардын биригүү эки талай деген пикирде.
Саясий оппозиция керекши өзүбүздүн үлкөн агаларыбызга, үлкөн саясатчыларга. Алардын маселен сол Азат партиясына ылайык, ЖСДП'на ылайык, Алга партиясына ылайык, Коммунисттик партияна ылайык ар кайсынын артында белгили бир топтор турат. Миндеттүү түрдө аны эми калай жасырсак та, бул эми бас ачык экендиги түшүнүктүү болуп турго. Маселен Коммунисттик партия менен Алга партиясынын артында Муктар Абылязовдун тургандыгы бул партиялардын Азат менен ОСДП'нын альянсына, солордун биригүүнө, солордун бир партия болууна, сондай бастамасына булар колдоо билдирмей отур сол себептен. Энди сол сыяктуу жаштар уюмдарынын артында да миндеттүү түрдө белгили бир топтор болот. Алар арине маселен жаңага ар түрлүү топтордун мүддөсүн коргойтундуктан энди алар бирикпеуи да мүмкүн деп эсептейм. Бирок дегенмен эндики маселени чечүү үчүн миндеттүү түрдө биз биригүүбүз керек.
Жанболаттын пайымдауынча азыр Казакстанда биригүүгө дайын тек 4-5 гана уюм бар экен. Алар рух менен тил, аброй, ар-рухак жана болошак болуу мүмкүн. Соңгу болошак козголосунун белсендиси Дәурен Бабамуратовдун айтуунча, ынтымакташтыктын жоктугу эң алдымен өсүп келе жаткан жаштардын арасында үлкөн маселелердин туундауына алып келип жатыр.
Бул жерде мына жаштардын ынтымакташтыгы, солидарность дегенде бизде көбүнө саясий уюмдарга катышып түшүнөдү го. Бирок бул жерде маселе сал башкача да, жаштар ынтымакташтыгы дегенибиз эң биринчи мына жаштар кичинекей кезинде эсесе балдар бири-бирине көп нерсени али өмүрдө түшүнбөйт да, ошон кийин барып бири-бирине мисалы катты өчтөгөдү го. Бизде мисалы ири-ири калаларда, Алматы, Астанада бул билинбейтин чыгар, бирок да жаштардын арасындагы криминал дейбиз, преступность дейбиз, сонун баардыгы мына жаштардын арасындагы ынтымакташтыктын, ортак ынтымакташтыктын болмогондугунун салдары деп билем.
Сондай ак ал коомдо жаштардын арасында аузбирчилик менен ынтымакташтыкты насихаттоо кажет экендигин айтат. Сол себепти жаштар уюмдары осы иште белсенділік танытуу керек дейт Дәурен Бабамуратов.
Жаштар бири-бирине мисалы мынау айтып атат го, жестокость деп орустар. Сол маселеге келген кезде мына жаштардын арасында түшүнүшпөөчүлүк көп байкалат. Өйткени мисалга мүгедек балдар болсо мүгедек балдарды кемситүү, бирөөнүн акеси жок болсо акеси жок баланы катты кемситүү, дәулети бар бала дәулети жок баланы кемситет, немесе дәулети жок бала дәулети бар бала әлсиз болсо оган барып кесет. Сондуктан бул жанагындай жаштардын арасындагы түшүнүшпөөчүлүк ынтымакташтыктын жанагындай бизде әлі күнгө чейин сондай бир жакшы эмес экендигин көрсөтүп отур да. Арине осы багытта жумуш жасоо керек.
Кымбатты тыңдарман, эндиги сайтта биздин туракты берилип отуратын жаз үнү айдарына кулак түрсөңүздөр. Өздериңизге аян, аталмыш айдарыбыздын барысында коомдо орун алып жаткан жайттарга катышты өз пикирим билдиремин деген кез келген жазга микрофон кезеги берилет. Эгерде сиздин да айтарыңыз болсо, бизге Алматыдагы 577664 телефонуна кабарлашсаңыздар болот. Ал азырге бүгүнкү сөз алган жаштарды тыңдап көрсөк.
Мен Бакытжан Төлмөт. Мен толгондуруп жүргөн маселелердин бири бул казыркы таңдагы жаштар тарбиясы. Мен өзүмдү сол жаштардын бири ретинде айтарым, азыр университет кабыргасында болсун, мектеп кабыргасында да болсун, жаштардын тарбиясы өтө алаңдатарлык. Аль-Фараби атабыз айтат, тарбия менен тартип жүрүү керек дейт билим алган жерде. Жалпы үлкөн даанышмандардын айткан сөзү бар, ал билим алган жерде изгилик катары менен жүрүү керек. Билимди түшүнгөн кезде тарбия менен ал билимдин пайдасы чыгат. Жалпы тагы мындай үлкөн таанышмандардын чыгарган пәтуасы бар, билим башка бүтсе адам залым болот дейт да, ал жүрөккө бүтсе гана калым болот дейт. Яны биз осы окуп аткан илимибизди жалпы университет кабыргасында жүрүп тек билим гана эмес, устаздарыбыздан, мугалимдеримизден жалпы тарбия жагында көтөрсө экен дейбиз, тарбия жагына көңүл бөлсө экен дейбиз. Казыркы сол тарбиясыздыктын жалпы салдарынан көптөгөн казак жаштарынын маселеси орун алып жатыр, муну айтып жатуунун да кажети жок. Ата анага болсун, доска болсун, осы маселелер катты алаңдатарлык орун алып жатыр.
Бүгүнкү жаштын арман тилеги, тыныс тиршилиги менен дарынды жаштар чыгармачылыгы жайында билгиңиз келсе, Жаз толкунга кулак түрө жүрүңүз.
Азаттык радиосунда жаштардын толкуну. Үстүмүздөгү апта барысында бир нече жаштар уюму нааразылык чарасын өткөрүүгө талпынган болатын. Алар Ички иштер министрлигинин мектеп окуучуларын миндеттүү түрдө эсиртки тәуелдүүлүгүнө тестилөө керек деген усунусуна каршылыгын билдирмек болгон эт. Алайда нааразылык акциясына заңсыз чыккан топ белсенделери межели жерге жетпей жатып камалган болатын. Айта кетүү керек, бул Ар-Рухка коомдук корунун жүзөгө аспай калган экинчи нааразылык акциясы. Бунун алдында да алар Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин ядролук отун банкын куруу алуу тууралуу сунусуна каршы экендиктерин билдирип жыйын өткүзбөк болгон эт. Орун алган эки жагдайда да аларды укук коргоо органдары алып кеткен эт. Дегенмен дарыгер мамандар кызырлуу органдын усунуп отурган миндетти тестилөөдө тездетип енгизбесе жагдай ушыгып барат деген пикир билдирет. Жастар ішкі істер министрлігінің студенттер мен оқушыларды есірткі тәуелділігіне міндетті түрде тестілеу қажет деген ұсынысына қарсы. Олар бұл адамның жеке өміріне қол сұғу болып саналады дейді. Сондықтан бұндай қаулы қабылдамас бұрын қоғам пікірімен санасып, халықаралық тәжірибеге жүгінген абзал екендігін жеткізгісі келген жастар ұйымдары діттегеніне жете алмады. Арнауха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреқожинаның сөзіне қарағанда, шараға қатысамыз деп отырған кезде өздерін кеңселерінен шығысымен құқық қорғау органдары қызметкерлері ұстап алған.
Господин Турысбеков Абай.
Ішкі істер департаменті қоғам қауіпсіздігі басқармасы төрағасының орынбасары Абай Турысбеков және Бостандық ауданының ішкі істер бөлімі прокурорының орынбасарымен бірге таңертең біздің кеңсеге келді. Олар маған рұқсат етілмеген пикеттер, митингтер мен шерулерді өткізуге заңмен тыйым салынатындығы туралы заңды оқып берді. Сондай-ақ менің бүгін алаңға бармауымды сұрады. Мен келіспей кеңседен шыға беріп едім. Мені және қоғамымыздың екі мүшесін 11 ОМОН қызметкері автобусқа отырғызып алып кетті.
Республикада ресми статистика бойынша нашақорлық диагнозымен 55 мыңнан аса адам есепте тұр. Ал ішкі істер министрлігінің мәліметінше, бүгінде 29 мыңнан астам жас нашақор деген диагнозбен тіркеуде тұрған көрінеді. Алайда есірткіге елтіген жастардың саны қанша екендігі нақты ешкім білмейді дейді мамандар. Айта кету керек, 2008 жылдың 42 айынан бері астаналық дәрігерлер мектептер мен оқу орындарында 7 мыңға жуық адамнан тест қабылдады. 176 шәкірт есірткіге әуестеніп үлгеріпті. Басым бөлігі марихуана шеккен, ал 9-ы есірткінің ауыр түріне жататын героинге тәуелді екендігі анықталған. Ал Алматы қалалық наркологиялық медико-әлеуметтік сауықтыру орталығының мамандары оқу жылының басынан бері сынақтан өтіп үлгерген 1534 жеткіншектің 10-ы анашаға әуестігін анықтағандығын айтып, бұл шараның қажеттілігін айтады. Осы ретте Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының директоры Қазбек Төлебаев халықаралық заңдарға қайшы келетіндігіне қарамастан қалың бұқара мен осы тестілеудің пайдасы жайында түсініктеме жүргізу керек екендігін айтады.
Негізі енді заң жағынан алып қарайтсақ, оның ішінде халықаралық заңдардың әрине бұл дұрыс емес. Бірақ енді Қазақстан бұл да өз алдына ел болғаннан кейін өзінің ішкі мынадай мәселелерін өзінің шешуге де құқығы бар. Сондықтан да бұл мәселені негізі Қазақстанда күшіне енгізу үшін мына халықпен, оның ішінде мына мемлекеттік емес мекемелермен бірге жұмыс істеген, оның ішінде халықаралық біздерде көптеген мекемелер бар. Сонымен бірігіп барып шешкен дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі бұл жағына да бұл жағына шықса да, егер оны кең халық қолдамаса, оның кейін қиындығы болуы мүмкін.
Мамандар наркотесттің оңай өтетіндігін айтып отыр. Оқушылар ең қарапайым деген анализ тапсырады. 1-2 минуттың ішінде индикатор шәкірттің бойындағы бөгде заттарды анықтап береді. Егер есірткінің ізі табылса, оқушы мен полиция жұмыс жүргізетін болады. Бірден ата-анаға хабар беріледі. Осылайша полиция нашақорлықпен күресті барынша тиімді жүргізгісі келетіндіктерін айтады. Арнайы тестті тапсырмайынша барлық оқушы мен студент күдіктілер қатарына жататын болады. Азаттық радиосына жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Республикада ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім қазақстандық мектептерде оқытылып жатқан орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиеті оқытылу керек деген пікір білдіріп, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевқа ашық хат жолдады. Оның пікірінше, тәуелсіз Қазақстанда жеке бір ұлттың әдебиеті жеке пән ретінде оқытылуы дұрыс емес. Біздің жастар жан-жақты білім алу керек дейді Дос Көшім. Алайда республикадағы орыс қоғамының өкілдері бұл пікірмен келіспей отыр. Ал жастардың өзі бұл турасында не дейді? Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің сөзіне қарағанда, Қазақстан мектептерінде бір ғана орыс әдебиеті пәнімен шектелуге болмайды. Тәуелсіздік алған Қазақстанның жастары бір елдің ғана емес, әлемнің әдебиетін танып білуі керек.
Біз жеке ел болдық, бұрынғы метрополияның әдебиетін бәріне оқытатыны белгілі тұғын кеңес үкіметі кезінде. Ол уақытта шынында 15 республиканың әдебиетін оқуымыз керек еді бізге. Бізге орыс әдебиетін ғана берді. Біз сонымен не дейміз, бір жарты шеке болып қалдық та, басқа нәрсені білмей. Ал қазір көзқарасымыз кеңеюі керек, таным кеңеюі керек. Біз жаңа өркениеттілердің қатарына қосыламыз. Жатырмыз. Жастарымыз бәрін білу керек жан жақты. Қысқасы сондықтан жаңа әлем әдебиетін енгізу менің ойымша бұл кезек күттірмейтін мәселе болу керек.
Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін ұлттық жеке мемлекеттік идеологияны жүзеге асыру керек еді. алайда олай болған жоқ дейді ашық хат авторы. Соның бір дәлелі Қазақстан мектептеріндегі орыс әдебиеті пәнінің сақталуы болып табылады дейді ол. Кеңес кезінен басталып қазірге дейін мектеп бағдарламасынан түспей келе жатқан осы пәннің қазақстандық жастарға қандай қажеттілігі бар делінген ашық хатта. Республикалық ұлт тағдыры қозғалысының жүргізген зерттеулері нәтижесінде орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін енгізуді диаспора өкілдерінің 56%-дан көбі қолдайтындығы белгілі болған. Сондықтан дос көшім өз ұсынысына қарсы жандар кем деген дегенді айтады.
Бұл жөнінен менің ойымша ешкім таласып, осы пікіріңіз дұрыс емес дейді, мен адам естіген жоқ. Сондықтан тек қана соның неге жүзеге аспай жатқанын мен таңғалдырып отырды.
Алайда Қазақстандағы орыс қауымдастығының басшысы Юрий Бунаков бұл ұсынысқа үзілді-кесілді қарсы болып шықты.
Это люди, которые хотят, как говорится, откреститься от своего прошлого.
Бұл ұсынысты көтеріп отырған адамдар өздерінің өткенінен бас тартып, қазақтың ұлт болып қалыптасуына септігін тигізген мәдениетті ұмытқысы келетіндер. Қазақстанда қазірдің өзінде орыс мектептерінің өзінде орыс әдебиеті пәнінің сағаты өте аз. Қазіргі мектеп бітіріп жатқан жастар орыс әдебиетінен мүлдем білімсіз.
Выпускают нашу школу на сегодняшний день неучей.
Ал алматылық студент Саматтың пікірінше, 2010 жылы республикадағы барлық іс-қағаздар мемлекеттік тілде жүргізілетіндігін ескеретін болсақ, мектеп бағдарламасында да өзгерістер енгізілген жөн деген пікірде.
Оған қарсылығым жоқ, керісінше қолдаймын. Себебі өткен бәрі қазақландырып отыр ғой, қазақша сөйлеймін, дұрыс.
Ал гуманитарлық жоғарғы оқу орындарының бірінің студенті Маринаның пікірінше, орыс әдебиеті әсіресе постсоветтік мемлекеттердің азаматтары үшін өте жақын әрі қызық. Мүмкін сондықтан да болар, орыс әдебиеті қазір әлемге танылған дейді сұхбаттасымыз.
Для постсоветских людей русская литература, она ближе, она интереснее и она во всем мире уже признана.
Марина сондай-ақ қазақ және орыс әдебиеті өзара өте ұқсас екендігін де айтады.
Вот мы казахскую проходили, и было очень интересно, когда мы сравнивали, очень похожие были мысли писателей, поэтов.
Ал Лаура есімді бойжеткен дәл қазіргі таңда орыс әдебиетінен гөрі әлем әдебиетінен дәріс алған дұрыс деген пікірде.
Негізі дұрыс сияқты, әлем әдебиеті бәріне керек сияқты. Орыс әдебиетін ол тек қана орыс әдебиетін меңгеру емес, әлем дүниежүзі әдебиетін меңгерген негізі біздің оқушылардың ой өрісін дамытады деп ойлаймын.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте жасын айдарында сөз алған құрбыларды тағы да бір тыңдап көрсек.
Теңгебекова Айгерім, өнертану факультеті, 3-ші курс студентімін. Менің мысалы бүгінгі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі, біз қазір 3-ші курсында оқып жүрміз, білім алып жүрміз. Біздің өнер академиямызды өзің оқып жүрген жерің құдығына түкірмейсің ғой, енді мен оны жамандайын деп тұрған жоқ, бірақ бізде мына мәселе қаралмайтын сияқты. Біз 1-ші курстан бастап осы өнер академиясын түскеннен бастап, тек қана осы қазақ театрларының арасында, онда болса да, мына облыс театрларын көруден мүлдем кішкене арамыз алшақтады. Мысалы, біз барып репертуарында не болып жатыр, қалай театр өмір сүріп жатыр, актерлардың өмірі қандай, соны білейін десек, бізге ешқандай қаржы жағы сол мәселе қарастырылмаған. Одан басқа жарайды Қазақстанды былай алып қарағанда, шетел, мынау жақын тұрғанда Мәскеуге бара алмаймыз, мынау Өзбекстанға бара алмаймыз. Бұл не деген сұмдық? Мысалы, ертең мен 4-ші курсты бітіремін да, 4 жылдық маман болып мен ешқайда бара алмаймын мысалы, да? Мен 4 жылдығыммен қайда мен жұмыс қалады? Мен мысалы шетелдерде не болып жатқанын білмеймін. Жарайды оны интернеттен білейік дейік, жарайды оны журналдардан білейік дейік. Ол көзбен көргенге жетпейді бәрібір. Сондықтан менің ойымша осы жағы көп мән берілсе деп ойлаймын, жастарды шетелге жіберсе. Бізде мысалы шетелге жіберетін болса, бізге айтады: "Орыс тілін білесің ба? Ағылшын тілін білесің ба? Қазақ тілін білесің ба?" Жарайды, мен құптаймын. Әрбір қазақ, әрбір жас орыс тілінде білу керек, қазақ тілінде, онымен осы басқа тілдерді де білу керек. Бірақ жарайды, жастайынан оған үйренбедің. Қазір таңертеңнен кешке дейін оқығаннан оған уақыт бөлейін десек, еш болмайды. Біз оны көрдік, ойладық, құрсыншы сабақты бір жақта қылайық, осы ағылшын тілін үйренейік дедік. Бірақ оған уақыт көп кетеді екен. Оны үйде бізге дайындалуға ондай моральный уақыт жетпейді екен да, миымыз кәдімгідей шаршап қалады. Сондықтан жарайды ағылшын тілін білмей-ақ қояйық. Неге соларды барып көрмеске? Неге орыс тілінде? Жарайды, орыс тілінде біз ауыз екі тілде әйтеуір сөйлесе аламыз. Неге осы Ресейге бізді жібермейді? Неге сол театрларды ол жерде оқымақ қояйық? Құрсын театрларын барып көрсек, актерлармен таныссақ, сөйлессек, олардың күнделікті жағдайы немен өтіп жатыр, қандай қызық оқиғалар болып жатыр, соны біз алып келіп өзіміздің қазақ театрларында үгіт-насихат ретінде айтсақ, газет беттерінде жазсақ, онда біздің театрымыз кішкене болсын бір сатыға көтеріледі деп ойлаймын.
Қымбат Құрметті тыңдарман, мінекі бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншу Гасаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.
Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің бүлдіп, өмірің жарлып, жадыры жайдарлы. Бақыт шашқан, бақыт мұш ашқан, тағын бір асқан, адамның айналдың.